tady. Vítám děti.
Ahoj, kluci. My tady vždycky máme samý kluky, dneska tady máme konečně samý kluky. Nám tady kluci chybí, tady vždycky máme Míšu, Kuba, tady se schovává vždycky pod židlou.
Tak jsme hrozně rádi, když tady za náma přijedete vždycky, kluci. Já jsem si pro vás dneska připravila příběh zase o babičce. Babičky máme všichni rádi, že jo? Máte rádi babičky, kluci? Jo, že jo. Já taky mám ráda babičky, a i cizí babičky, mi je to úplně jedno. Oni jsou takové chytré a moudré a hezké a vždycky mají takovou hrvoučkou tvář, mi se to líbí, že může člověk hledat. A tak já jsem si připravila příběh o Kristýnce, která jela s maminkou babičce na návštěvu, kterou už dlouho neviděli, protože bydlilo trošičku daleko od sebe, tak se navštěvují třeba jenom jednou za rok, že tam jedou na takovou další návštěvu. A tak ta babička se vždycky hrozně těší. A už věděla, že Kristýnka s maminkou přijedou, a tak upekla bábovku a udělala kakao. Máte rádi, kluci, bábovku nebo kakao? Bábovku. Míšo, co máš rád? Obojí. A tak Kristýnka už se taky těšila na babičku a samozřejmě i na tu její bábovku. Ale těšila se i proto, že babička měla takový krásný starý domeček s velikánskou zahradou, protože Kristýnka s maminkou a s tatínkem bydleli v paneláku. A tak se hrozně vždycky těšila, že na té zahradce bude plno ovoce a králicí a koza a plno sousedů kolem dokola. Tak se vždycky babičce hrozně moc těšila. A tak tam přijeli babičce, sedli si na tu krásnou zahrádku. No a maminka s babičkou si vykládali a vykládali. A Kristýnka sněla tu bábovku a už se začala nudit. A už seděla na té šidli a říkala, už bych tak šla na tu zahradu a na tu houpačku, co tam ta babička má. Ale protože byla hodná poslušná, tak čekala, že tu maminka dovolí. Ale tak seděla, už se tak krvoutila na té židli a už si říkala, už ta maminka by mohla dovolit. A tak maminka taky se už podívala, že už je Kristýnka opravdu nervózní. A tak říká babičce, babičko, může už Kristýnka na zahradu, že? A babička, no jasně, já jsem na to úplně zapomněla, ať je všechno zkontrolovat, jak máme malinký králičky v králikárně, ať se je pohouchat. No a než to babička dořekla, tak Kristýnka už byla na zahradě a babička už za ní jenom křičela, ale prosím tě, nechoď nakonec zahrady. Ale to už Kristýnka neslyšela. Ale vůbec vlastně nevěděla, proč babička křičela, že nemá chodit na konec zahrady. A tak Kristýnka všechno vyzkoušela. Houpačku, králíky, zeleninu si vytrhla ze zahradky a baštila mrkev. No a pak přišla vlastně na konec té zahrady a říkala si, něco ta babička na mě křičela, ale vůbec nevím už co. A tak si říkala, to je divný, tady je tak krásně, stromy jsou tady. A teď se koukala, poslouchala ty ptáčky, jak tam zpívají. No jo, jenže, ta Kristýnka byla trošku jako vychucí, to je takovej kluk. Ona si vylezla na ten jeden strom a tam teda seděla a klackem si pořád ťukala do toho stromu a říkala si, o, tady je krásně. A ta výška, nikdo na mě nemůže z toho stromu a babička s mamkou jsou až tam vepředu. A ťukala pořád tím klacíkem do toho stromu. A co se nestalo? Najednou se vyrojily včely. Víte, co to jsou včely, děti? A co dělají včely, když je hodně? A bolí to? Píchla už vás někdy včela? A trošku to bolelo, že? No ale ta Kristýnka byla pohotová, protože jako vykluci měla mladé, krásné, zdravé nohy. A tak skočila z toho stromu, a jak skočila z toho stromu, tak křičela na tu babičku s maminkou, pomoc, pomoc! A utíkala a ty včely za ňou letěly. Ale představte si, že ju ani jedna nepíchla. No a maminka to slyšela, nevěděla, co se stalo, tak samozřejmě utíkala naproti Kristýnce a ty včely popíchaly maminku, protože ona Kristýnku chránila, jako každá správná maminka, která chrání svoje děti, že jo? Nebo tatínek, a popíchali tu včelu maminku, která vůbec za nic nemohla. Kristýnka je tam vyprovokovala ty včely a oni popíchali maminku. To je co? A představte si, děti, že takhle je to s Pánem Ježíšem.
Pán Ježíš musel za nás umřít, aby naše hříchy smazal, aby jsme my mohli mít život hezký a trpěl úplně za to, jak ta maminka. Umíte si to představit? Maminku píchla včela, aniž by za to mohla, a Pán Ježíš musel jít na kříž, protože my jsme zhřešili. Ale Pán Ježíš to všechno na kříži smazal. A co nám dá? Lásku a milost, že? A tak si, děti, pamatujte, že Pán Ježíš na vás pořád myslí a strašně moc vás miluje, jako ta maminka milovala tu Kristýnku, když ho zachránila před těma včeličkama. Amen.
Amen. Přátelé, sestry a bratři, já vás také chci přivítat z tohoto místa, když jsem skoro ze všema si podal ruku, ne ze všema jsem to stihl, takže vás také dodatečně vítám. A já jsem vždycky naplněný a vždycky takové mám různé asociace, co bych všechno chtěl říct k tomu okamžiku, když slyším třeba ten příběh, nebo ty zkušenosti, nebo ty písně. Možná jenom něco kratičkého, než otevřeme Boží slovo, tak jsem si uvědomil, že opravdu ten maličký tvor může způsobit velké problémy. Náš syn to zažil asi, já nevím, 14 dnů nebo 3 týdny. Poprvé byla toho čerstvá zkušenost, proto si to dobře pamatuje, co to znamená. Ale taky, že jde o život, tak to zas, až tady bude bratr Roman Mašlík, si můžete poslechnout zkušenost jeho syna, který letos opravdu zažil, že musela pro něho přiletět helikoptéra, jenom kvůli tomu, že ho pichla do jazyka. A šlo tam o život, ale nakonec, i když přiletěla helikoptéra, tak nemusela ho odvážet. Ale přesto to bylo určité napětí, které zažil jeho syn na táboře. Takže je to samozřejmě velká milost, když potom můžeme prožívat věci, kdy nás Pán Bůh chrání, ale také chci poděkovat Pánu Bohu, že jsem měl úžasnou zkušenost, nebo už je to 14 dní, co prožívám úžasnou zkušenost v Bruntále, kde můžu hovořit ke 20 lidem. Jsou to sice všechno Romové, ale jsou to lidé, kteří hledají Boží slova a poctivě studují. Dokonce jsme došli tak daleko, že dneska, kde chodí do Tesalonického sboru, což je údajně nějaká asi odnož apoštolské církve, tak tito bratři a sestry donutili svého pastora, aby začali v sobotu mít pobožnosti. Takže i když pastor, jak jsem pochopil, to ještě úplně nepochopil, tak přesto je úžasné, že když nechtěl ztratit ovečky, tak musel se přizpůsobit tomu, co ti lidé uvěřili a poznali a přijali. Chvála Bohu za to. A cítím se někdy jak Pán Ježíš, protože za těch 5 let, co jsem byl v Českém Těšině, jsem nezažil tolik lidí, 20 lidí. Jo, mám 2 biblické hodiny, ale na každém tak 10, někdy 12 lidí. A konkrétně v těch kasárnách, kde chodím do toho geta, tak je úžasné, že tam jsou stále noví lidé. A sedíme u takového malého dřevěného stolečku a takových 2 lavic dřevěných obyčejných. Takže kéž bych něco podobného mohl tady prožívat ve Vrbně, případně i v Krnově. Bratři a sestry, kontrolní otázka pro ty, kdo tady byli před 3 týdny a já jsem zde kázal, tak by mě zajímalo, jestli si vzpomenete na kázání, které jsem měl. Ono to tak bývá a já se na vás nezlobím. To znáte ten příběh, jak ta babička hovoří s tou svojí vnučkou a ta vnučka říká: babičko, proč ti chodíš do kostela, když přijdeš domů a už si to nepamatuješ, že? A ona říká: tak víš co, skoč si tady s tím košíkem pro vodu, dones mi to, dones mi do toho košíku vody a já ti potom vysvětlím, o co jde. No a samozřejmě vnučka přijde domů a nese ten kož a on byl prázdný, že? Protože kož má díry. A ta babička říká na tu otázku: vidíš to, to je jak s tím košem. Sice přijdu prázdná, ale jsem očištěná. A tak dcera pochopila, že to má velký význam být společně na shromáždění a prožívat ty společné chvíle. Tak si to Pán Bůh přál, Ježíš Kristus to tak ustanovil a my musíme spíš přemýšlet, proč tomu tak je. Já jsem, bratři a sestry, před 3 týdny hovořil o záležitostech, které se dotýkají dnešní, bychom řekli, té situace politicko-ekonomické, a kdy jsme si nějak vysvětlovali, že něco podobného zažíval Abakuk, jako věřící to člověk, když mu Pán Bůh neodpověděl tak, jak si Abakuk přál, a naopak mu Pán Bůh ukázal, že bude ještě hůř. A ukázal mu to na tom, že viděl přicházet Babyloňany, Kaldejce, do jeho blízkosti, a jsme mohli vidět tu paralelu velice podobnou tomu, co vidíme dneska v našich dějinách, v našem období. Ale protože vím, že ne všichni jenom přemýšlí o věcech, které se dotýkají celého světa, ale že někdy jde i o naše nitro, tak mi dovolte dneska přejít spíš k přemýšlení nad jedním příběhem, nad jednou zkušeností, kterou ale myslím můžeme mít mnozí z nás. Nevím jak vy, ale dneska se podíváme do knihy, která pro mnohé není zdaleka tak záživná, aspoň na začátku těch kapitol, protože těch 9 kapitol, to je samý rodokmen. A většinou to tak bývá, že když čtete 9 kapitol rodokmenu, a někteří to velmi rychle vynechávají, protože je to těžce nebaví, tak se možná někdy stane, že zapomenou si uvědomit, že Pán Bůh napsal Boží slovo proto, aby jsme přemýšleli, a možná jsme i přemýšleli nad tím textem, který tam je, a protože ty jména neznáme, tak samozřejmě utečeme od těch textů, ale mezi těmi texty se občas najde takový malá větička, a já věřím, že Pán Bůh to dává proto, aby jsme dokázali přemýšlet. A proto mi dovolte otevřít s vámi Boží slovo, a to první paralipomeno, neboli v letopisech, v dějinách Izraelců a okolních národů, kteří v té době žili nebo byli v blízkosti s nimi. A já už budu číst od 6. verše 4. kapitoly. Takže prosím vás, první paralipomenon, 4. kapitola, budu číst od 6. verše, abyste pochopili, co se těch 9 kapitol skoro jenom čte. A zde budu číst. Nára mu porodila Achuzama, Chefera, Témního a Achaštariho. To jsou synové Nářiny. Synové Chelejni, Seret, Jesochar a Etnán. Kos splodil Anuba a Sobébu a čeledí a Charchela, syna Harumova. Verš 9. zdůrazním, Jábez byl váženější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábez se slovy, porodila jsem ho s trápením. Jábez vzýval Boha Izraele takto, kéž bys mi dal požehnání a roznožil mé území. Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení. A Bůh splnil, oč žádal. Nevím, jestli jste někdy tento text četli. Je tu někdo, kdo tento text četl? Přesně, ty jména, že nám absolutně nic neříkají, a pokud opravdu nejste zapálený genealog, což je odborník národy, tak asi vám to nic neřekne. Ale prosím vás, určitě se chci zabývat tady právě tímto Jábesem. Všimněte si, ve výčtu těch jmen se zde objevuje jméno Jábes. Objevuje se zde ale zčista jasná. Když se podíváte, jakým způsobem je tam zasazen, tak zjistíte, že bychom ho měli už dávno znát. Protože tam je napsané, že byl váženější než, a myslím, že kraličtí přikládají slavnější, ano, slavnější než jeho bratři. Ale když se podíváte do výčtu těch jmen, tak zjistíte, že tam není návaznost rodové linie. Víme pouze, že je z rodokmenu. A to říká verš první, konkrétně, že jde o syny Judovi. Ale nic víc. Je to člověk, kdy vidíme, že on je tam zasazen, ale je tam zasazen divně, protože předtím jsme četli, že aspoň jsme věděli, kdo koho je otec nebo matka. Ale tam není vůbec nikdo vzpomenut. A tady se samozřejmě vkrádá otázka, proč Bible, když říkáme, že to je Boží slovo, nás chce upozornit třeba v takové kratičké větičce na tohoto člověka. Samozřejmě my budeme ctít to, co říká apoštol Pavel, ať už třeba v 1. Timoteovi 1.4 nebo Titovi 3.9, že se zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, že to vede spíše k jalovému hloubání, nebo že se máme tady tomuto vyhnout. Ale ta zpráva je opravdu tak nepřirozeně zasazená, když nemá linii ani předchůdců, ani nástupců, tak mě se ta záležitost tak silně dotkla, že jsem začal o tom přemýšlet. A my nevíme, proč jeho matka se rozhodla zveřejnit své pocity do jeho jména. Zvláště, když my dnes velmi dobře víme, že dítě, když je nevhodným způsobem rodiči oslovováno, ať už negativně nebo pozitivně, tak to ovlivňuje psychiku. A buď to ovlivňuje psychiku pozitivní, že rodiče můžou své děti povzbudit, anebo naopak můžou své děti ponížit. Pak se vytváří nebo nevytváří i zdravá sebedůvěra. Jen si to představme, že s každým zavoláním jeho jména slyšel výtku spojenou s negativní událostí z minulosti své maminky. Nevíme přesně, jestli šlo o trápení ve smyslu porodu, tedy jakousi laktační psychózu, což ženy dobře ví, že jakýsi poporodní stav depresivní díky hormonům a celkovému vyčerpání organismu, a nebo jestli už jde o nějaký déle trvající problém, do kterého se akorát tento syn narodil. Podle modlitby to vypadá spíše na tu zkušenost již déle trvající krize u své maminky, protože ve své modlitbě se modlí za 4 věci, si můžeme všimnout. Jedna z nich je právě to, aby na něj už trápení, utrpení nedoléhalo a Bůh, aby jeho zlého utrpení už zbavil. Tady tedy můžeme říct, že mohlo jít tedy o utrpení, které se buď zase přenášelo už z minulosti maminky, možná jakýsi rodový prvek, a to by zase naznačovalo, proč není v té rodové linii. A nebo se jednalo o problém, který byl spojen právě s tím, jak mu jeho matka dala jméno. Protože to jméno Jábez totiž znamená ten, který zarmucuje, nebo trápí, nebo ten, který přináší bolest. A tak se nám tu zase nabízí dvě varianty. Buď jde o jakési stigma, teda jizvu, nebo ránu spojenou s matčinou minulostí, anebo jde o utrpení, které mu přinášelo jeho jméno po narození. Tím, že se nedostal do té přímé linie a matka hovoří o tom, že ho rodila s nebo v trápení, on sám se modlí, aby na něj už tedy utrpení nedosahovalo. A to vše naznačuje, že by se mohlo jednat o nechtěně možná matkou zavrhované dítě. Možná nějakého levobočka, který už od startu svého života prožíval něco velmi negativního. A když samotná matka mu to dávala den co den pokaždé, kdy na něj zavolala patřičně najevo. Možná to mohlo být nějaké znásilnění. My zkrátka nevíme. A byl bych rád, aby jsme u tohoto zůstali. Protože nám Bible klade otázky, ale ona nám na ní nedává odpověď. Ale to by taky mohlo znamenat, že tam můžeme zahrnout všechny ty případy, o kterých jsme se bavili. A že teda ani nejde o to, co se řešilo za problém, ale o to, co můžeme vidět dál. Jak Pán Bůh do jeho života zakročil a jakým způsobem mu pomohl. Protože neznámý a svým způsobem neustále zavrhovaný a ponižovaný člověk dosáhl, jak bychom to řekli, amerického snu v Izraeli. Těžce opovrhovaný člověk dosáhl něčeho neuvěřitelného, protože verš 9, jak jsme si řekli, říká, byl váženější nebo slavnější, úspěšnější než jeho bratři. A najednou můžeme z tohoto kratičkého záznamu pochopit, byť tedy z mnoha otazníky a nebudeme spekulovat, o co šlo, ale zabývejme se právě tím, že si můžeme říct, že šlo o člověka, který si nesl zátěž z minulosti ze své rodiny. Jakési stigma. Ale zároveň je to malinký příběh o velkém přátelství Pána Boha k rodinou a společnosti opovrhovanému člověku, jakémusi outsideru. Možná by někomu taky mohlo připadat, že neměl úplně dobrou náboženskou výchovu, protože říkám to z toho důvodu, když se podíváte, jak on se modlí, tak on tam vlastně říká něco v tom smyslu, pane Bože, mám málo, dej mi ještě víc. Rád bych, aby se ještě více ke mně přiznal a rozmnožil mi to, co už mám. A tady si neumím představit, bratři a sestry, kdyby se někdo takto ve společnosti nebo ve sboru modlil, jestli bychom ho úplně chápali. Ale on nebyl nevděčný. To dokládá dál ten text, protože my se můžeme podívat, že Pán Bůh tu jeho modlitbu vyslyšel. Takže Pán Bůh mu vyhověl, přesně splnil mu to, co žádal. A tady zjišťujeme, že bychom se na něho nemuseli dívat tak úplně negativně, i když si jsem velice dobře vědom toho textu, který je například v 1. Timoteovi v 6. kapitole v 6. verši, kde je napsané, že už sama zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velkým bohatstvím. A že máme být opatrní na to žádat Pána Boha o víc, než to, co bychom unesli. Ale možná, a tak to bývá, když se podíváme třeba i sami na sebe, nevím, jak vy řešíte své problémy, ale mnoho lidí i dnes platí to, že když řeší nějaký vztahový problém, tak se úplně na práci. Spousta lidí právě takto řeší své problémy. Jábez ale kromě toho, že se upnul na tu práci, chtěl, aby mu tu jeho činnost Pán Bůh požehnal. A to, že žádal Pána Boha, aby mu dal ještě více území, tedy pozemku a půdy, a tady si zase všimněme, že nežádá hotovou měnu nebo zlato, tak může znamenat, že možná chtěl být dobrým hospodářem, který s větším podnikáním přinese do kraje i více pracovních míst. A každý z nás, kdo podnikal a kdo měl jakousi možná starost anebo zodpovědnost za druhé, tak ví, že to je na jednu stranu velké požehnání, ale taky na druhou stranu spoustu starostí, možná těžkých nocí, problémů. Jsou to prostě okamžiky, kdy člověk, pokud je nastaven, a ten Jábez byl nastaven vůči Pánu Bohu dobře, tak se musel ještě více upnout na samotného Boha. Možná, a to zase nevíme, to veškeré trápení, o kterých je zde zmínka, mohlo být spojeno možná jednoduše s nedostatkem potravin, protože my víme, že Izraelci často řešili problém, že neměli dovůz. A možná ta maminka, když řekla a ty city si vylila do toho jména Jábez, mohlo pouze znamenat, že měla problém, aby svému dítěti zajistila jakousi jistotu aspoň těch základních potřeb, jako jsou jídlo a voda. V tomto příběhu, bratři a sestry, osobně vidím pozbuzení pro ty, kteří jsou jednak nějakým způsobem zatíženi negativní minulostí, ale taky pro ty, které Pán Bůh může použít i ve velkých podnikatelských záměrech. A to jsem si uvědomil před rokem, kdy jsem měl možnost hovořit s jedným bratrem, který věrně a rád pracuje pro Pána Boha, i když má velké zatížení, protože má větší, no, nebo středně velkou firmu přes 20 pracovníků a kdy zvažoval, že by chtěl pracovat podobně jako já na plný úvazek, měl takovou podnikatelskou krizi. A zvažoval, že by tu svou část, protože byli dva, prodal. A tak jeho majetek byl, nebo ta firma byla odhadnuta na 50 milionů korun. A když jsme spolu hovořili, tak jsem pochopil, nebo tak nějak moje víra mě dávala jaksi vidět, že ten člověk je na správném místě, ten bratr. Že by bylo chybou, aby si myslel, že ten kazatel dělá víc než on sám. Protože on zajišťoval pro několik adventistů práci. Ale také i neadventisty. A my si musíme uvědomit, že zatím jsou i rodiny. Manželky, děti. A tak jsem skutečně viděl očima své víry, že Bůh je poslal na to správné místo. Protože on zároveň věrně A já říkám, kdo říká, že má málo času pro Pána Boha, tak neumím si představit, když tento člověk má opravdu málo času kvůli své firmě, že on nikdy nedal tu firmu na první místo, ale vždycky na prvním místě byly ty boží záležitosti. Teprve na tom druhém místě bylo to podnikání. A on to zvládal. A teď tedy jsem mohl taky přemýšlet o tomto příběhu a domnívám se, že věrní bratři a sestry by neměli se bát žádat Pána Boha o více, možná i toho materiálního požehnání. Tak jako já bez. Ale všimněme si, musí to být, že chce naplňovat plán Boží. Můžeme tedy v tomto příběhu vidět Boží moc, která může způsobit, že i minulosti zatížený člověk se stává důležitou postavou Božího plánu. Proto i když není v té rodové linii, tak přece je tam zasazen. Velmi často víte, že jde slyšet o úspěšných lidech, že měli pohnutou minulost a často tato složitá minulost, dětství, horší prostředí, těžké podmínky života jim napomohly, aby byli odolnější, silnější, bojovnější, s každou úspěšně překonanou překážkou, obohacenější po všech stránkách. A to platí, bratři a sestry, pro duchovní život. Možná stigma, které si já beznesl s tímto nechvalným a nepříjemným jménem, které ať chce byl nechceme mu vytvářelo ve svém okolí nedobrou pověst, ho přinutilo, aby se rozhodl možná ukázat té společnosti, že se Pánu Bohu může i člověk líbit. Ale musel to dokázat. Nečteme, že by mu Pán Bůh změnil jméno. Čteme pouze, že mu maminka dala to jméno. Pán Bůh dokáže měnit jméno. Ale tady nečteme, že by Pán Bůh změnil toto nepříjemné jméno. A možná právě, aby ten člověk nikdy nezapomněl, kdo byl a kam ho Bůh ze své milosti dokázal posunout. A proto mi dovolte v závěru říct jakési poučení, které jsem si z tohoto příběhu vzal k srdci a budu rád, když i vy budete přemýšlet o tomto mini příběhu a odnesete si něco i vy sami. Zaprvé mě Pán Bůh v tomto příběhu učí, aby jsme neponižovali své děti a vlastně nikoho. Z tohoto příběhu pro nás rodiče může vyplývat, že otec ani matka nemají právo svému dítěti nebo si na něm vylívat zlost. Když to zkrátím, můžeme mít tlak nebo hypertenzi 250 na 120, ale nikdy se nesmí stát, že by jsme hanlivě označovali nebo někoho ponižovali, kdo nám třeba zrovna nerozumí nebo nesedí. Neexistuje proto žádná omluva, protože v Božím království nemůže být člověk, kterému by nevadilo zabíjet slovem. Za druhé si z tohoto mini příběhu Božího slova odnáším, že špatný začátek života nemusí znamenat, že takový musí být celý život. Neznámý, handicapovaný, v dětství podceňovaný se může stát úspěšný. I když nepochází možná z rodiny s rodokmenem, jak jsem říkal v Izraeli, v židovství je to něco velmi důležitého. A v mém případě to také znamená, že nemusí to být člověk od malička adventista, věřící, ale přesto si ho Pán Bůh dokáže použít dobře a silně v tom duchovním životě. Za třetí, tady vnímám, že Boha je třeba žádat o víc, pokud mám k tomu dobré úmysly a nedržet se při zemi. Prosme Pána Boha taky o stejně velkou porci seberealizace, která by nám pomohla zapomenout možná na křivdy, neúspěchy, soustředit se na možnosti, jak pomoci mnohým nám nejbližším, podobně jako Jábez. Tady možná jednu malinkou zkušenost, kterou má Peťa Hamrozy. Vy víte, že to je bratr, který založil docela už dnes velmi známý projekt výstavu Biblií. A protože už to dělá 6 let, tak přemýšlel, co má dělat dál. A je teďka v takové svízelné situaci, kdy možná už ztratí podporu od Maranaty a neví, co bude dál, ale Zároveň ví, že ho Pán Bůh vede k tomu, aby udělal ne výstavu, ale spíš už takové muzeum Bible. A když jsem ho poprvé slyšel, že jedna z majiteli jednoho zámku v Hnojníku, který je na prodej a stojí 16 milionů korun, tak jsem si říkal, Peťo, ty máš teda velké jako plány. A ono to nevyšlo. A teď jsme mohli mluvit spolu v pondělí, kdy probíhala velká akce v Ostravě a přišel tam i jeden starosta Ostravých. A ten ho vyloženě začal přemlouvat, aby to muzeum, když se dozvěděl, že hledá prostory, bylo v Ostravě. Hledali různá místa, oslavili památkáře, ti mu nabídli asi 12 míst, ale zrovna jsme byli na pastorálce v Ostravě v Zábřehu a bratr tam přijel, aby nás informoval, aby jsme se za tu věc modlili, protože nikdy nezažil, aby ho někdo ještě z politických představitelů přemlouval. Na základě jenom toho, že i dneska už i ostravští zastupitelé vnímají, že je už tak nějak přesycen i ten lidský život z hlediska toho materiálního zabezpečení těch obchodů a že by nechtěli, aby tak významný projekt, který by chtěl mít statut mezinárodního nebo světového produktu, jakožto muzea výstavy Biblii, aby byl jinde než v Ostravě, protože se báli, aby to nebylo v Praze. A když to zkrátím, bratři a sestry, spoustu zkušeností a byl bych rád, aby zatím to nebylo dáno do éteru, protože napříč politickým spektrem, a to se málo kdy stává, kromě komunistů, všechny politické strany si přejí, aby tento projekt byl v Ostravě. A to nejzajímavější bylo, když nám ukázal, ze Ostravy Zábřehu jsme se jenom podívali z okna a ukázal nám, který objekt by měl dostat. To je úplně zrekonstruovaný nový objekt. Úplně by to ladilo k tomu, o co by se jednalo. Za 25 milionů. A Petě Hamrozi říká, víte, já si vzpomínám, když jsem hledal, co mám dělat pro Pána Boha. Tak jsem mluvil s bratrem Moskalou a on mi říká, já bych byl prosím vás rád, kdybyste ten citát někdo našli, já jsem ho teda ještě nenašel. Ale údajně sestra Vajtová říká tady toto. Žádáme-li Pána Boha o málo, urážíme jej. Něco na tom možná bude, protože já se držím spíš při zemi, než jít do takových zlatných zámků. Ale jestli Pán Bůh dovolí, tak pro něho je skutečně cokoliv možné. Za čtvrté, bratři a sestry, co si odnáším z tohoto příběhu je, že Boha nezajímá špatná minulost, ho zajímá, co chceš právě teď. Proto si Pán Ježíš dovolí u Matouše v 21. kapitole ve 22. verši říct, že i celníci, i nevěstky vás předchází do Božího království. A jinými slovy říká, pokud někdo už vyznal své hříchy a prosil Pána Boha za odpuštění a činil pokání, tak Pána Boha, pro něho je to uzavřená věc. Pro něho je teďka důležité, jak jste nastaveni teď, v této přítomnosti, ve vztahu k Pánu Bohu. Minulost neřešte, ale zabývejte se přítomností. Za páté, překročme svůj stín minulosti a pomáhejme v tom i druhým. A tady chci říct, pamatujme, že každý z nás si něco nese z minulosti. Neznám člověka, který by si nějakou zátěž z minulosti nenesl. A proto všichni bez rozdílu potřebujeme právě tu motivaci, kterou nám ukazuje příběh Ježíše Krista. Jeho oběť, jeho zacílení, jeho vize, kterou on měl a díky které my dneska můžeme mít jistotu spasení. Za šesté, bratři a sestry, jestli já bez nezahořkl, ani my si nepřipouštějme hořkost kvůli druhým do našeho nitra. Za sedmé, pokud věříte, že tato kreativní a tvořivá práce, kterou schvaluje Pán Bůh, a to chci zdůraznit, zapadá do jeho plánu, věřte, že je to současně i lékem na nemocnou duši. Jak vidíme a čteme, Jábez svou píli tedy dokázal a ukázal, že není ten, který by musel zarmucovat, ale který dokáže přinášet a pomáhat druhým v jejich životě. A vy určitě znáte to křesťanské heslo, které říká: křesťané, nesmíš se nechat ovlivňovat světem, ale ty musíš ovlivňovat svět. A já bych si moc přál, ať se tak děje s Boží pomocí a pod jeho taktovkou. Amen.